kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattootaafi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 13 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 34 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu aan Bafqaadu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti garee mirga gaazexeessotaatii fi Falmusii PGN Itoophiyaan walabummaa pireesii akka kabajdu gaafachuu isaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amruu keessatti namoota 130 ol ta'anu mana hidhaa jiraachuu isaanii, Somaaliland keessatti filannoon pirezidaantummaa taasifamaa jiraachuu isaa, akkasumas qophii torban diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara tuujubee horaatti darbina.
Gareen mirga gaazexeessotaa Falmusii PGN gamaagama qabiinsa mirga namaa kan dhiyeenyaa irratti aangawoonni Itoophiyaa haala walabummaa pireesii fooyyessuuf akkasumas nageenya gaazexeessotaa mirkaneessuuf yaadawwan kennaman akka simatuuf hojiitti hiiku gaafateera. Jalqaba waggaa kanaarra CPGN galmee walabummaa pireesiif nageenya gaazexeessotaa kan bara 2019 xiinxalu akka qaama gamaagama waliigalaa 2012 karoorfametti dhiyeessee jira. Innaa gamaagamni kun dhiyaatu gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummoota haala mirga namaa biyyattii keessaa xiinxaluudhaan attamiin dirqama mirga namaa kan sadarkaa addunyaa guutuun itti danda'amu yaada dhiyeessee jira. Gabaasni CPGN tokkummaa mootummootaaf dhiyeesse gaazexeessonni Itoophiyaa ta'e jedhamee hidhamu, haleellaa qaamaa, dararaaf uggura seeraa cimaan isaan mudatu bal'inaan ibseera. CPGN gaazexeessota hidhaman hatattamaan gadhiisuu, haleellaa pireesii irratti raawwatamu qorachuu, jeequmsa gaazexeessota irratti raawwatamuuf itti gaafatamummaan akka jiraatu mirkaneessuuf seera ukkaamsaa jiru fooyyessuudhaan ulaagaalee mirga namummaa sadarkaa addunyaa waliin akka wal simu gochuu dabalate yaada hedduu kennee jira.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Gaamoo Aanaa naannoo Arbaa Mincii gandaawwan sablammii Zaayisee keessaa qabamanii sababa walitti bu'iinsa uumuutiin namootni hidhamanii jiran 80 ta'an akka gallakkisaman maatiiwwan isaaniitii fi miseensi mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Itoophiyaa gaafatanii jiru. Mana maree bakka bu'ootaatti bakka bu'aa saba Zaayisee kan ta'an obbo Abrahaam Olaashee akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan kun sababa gaaffii bulchiinsa gaafachuu isaaniitiin walqabate hidhamanii mana hidhaatii gara mana murtiitti deddeebi'uudhaan rakkachaa jiru. Ajajaan poolisii aanaa naannoo Arbaa Mincii inspektarii itti aanaan Amsaaluu Haankoo seeraan ala namoottan hidhamanii akka hin jirre ibsaniiru. Dhimma kana irratti sagaleen Ameerikaa kan haasofsiise itti gaafatamaan komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa damee magaala Hawaasaa obbo Bagaashaa Hosheetu namoottan gandoottan saba Zaayisee 4 keessaa qabamanii hidhaman irratti sarbiinsa mirga namoomaa raawwachaa jiraachuu isaanii akka gabaasni isaan qaqqabe ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos Hawaasaa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa duraanii fi dhalattoota Tigraayi kan ta'an namoonni 20 ammallee mana hidhaa keessa jiraachuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu tokko gaafatee jira. Oduun kun bal'inaan kunooti.
Wal waraansa kaaba Itoophiyaan wal qabatee hidhaa keessa kanneen turan dhimma miseensota raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Tigraay hordofaa akka ture ta'uusaa kan ibse dhaabbati mirga namaa Itoophiyaa keessaa Human Rights First jedhamu waggaa kana keessa hedduun gadhiisamanis ammayyuu hidhamtoonni 21 akka hin gadhiisamin VOA'f ibsee jira. maatiin hidhamtootaas gama isaaniin firoottan isaanii dhiifamaan akka gadhiisaman erga murtaa'ee fi booda dogoggora ragaatiin hiikamuu hin dandeenye jedhan. Ministeerri Haqaas gama isaan dhimmi hidhamtoota kanaa yeroo dhiyoo ilaalamuu jalqaba jechuun deebii kennee jira. Obboleessi isaanii erga onkoloolessa 25 bara 2013 jalqabee hidhamuu isaa ka dubbatan namni Dr. Yitbarek Tafarii jedhaman yaada kennaniin jalqaba bara 2017 irra mootummaan waggaa haaraa sababeeffachuudhaan dhiifamaan akka gadhiisaman erga murteessee booda ragaa dogoggoraan hin hiikamin jiraachuu isaa dubbataniiru. Kanneen biroon yaada kennan keessaa obbo Gu'ush Tirfee namni jedhaman miseensa raayyaa ittisa Itiyoophiyaa ta'uudhaan waggoota 30 kan hojjete obboleessi isaanii borumtaa wal waraansi kaaba Itiyoophiyaa jalqabame hojii isaa idilee irraa qabame waggoota arfan darbaniif hidhamee jiraachuu ibsaniiru. Mana hidhaa Qaallitti keessa jira ka jedhan obboleessi isaaniis ragaa dogoggoraan mana hidhaa keessa tursiifamuusaa dubbataniiru. Namoonni kun waajjiraalee federaalaaf naannoo adda addaatti deddeebine iyyanneerra garuu deebiin argannee jedhu. Dhimma isaanii waggoota 4 hordofaa akka ture dhaabii mirga namaa Human Rights First jedhamu kan Itiyoophiyaaf ittaanaa daayirektara akka ta'an obbo Maharii Birhaanaa VOF akka ibsanitti ministeerri ittisaa Itiyoophiyaa jalqaba waggaa kanaa hidhamtoota hedduu hiikuusaa galateeffatanii qorannaa geggeessineen kaan isaanii akka hin gadhiisamin mirkaneeffanneerraa jedhan. Waajjira ministirii ittisaa jala kan jiru waajjira boordii dhiifamaaf itti gaafatamaa akka ta'an Wayinii Gabra Mikaa'el VOF akka himanitti boordichi dhiyeenya innaa walitti qabamu dhimma isaanii ni ilaalaa kanas maatii isaaniitti himneerraa jedhanii ragaa bal'aa kennuurraa of qusataniiru. Dhimma kana ilaalchisee ministeera ittisaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne komee dhiyaate ilaalchisees dubbii himaa bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Radaayi Halefoom argachuuf yaaliin ta'es hin milkaa'in hafe. Ministeerri ittisaa waggaa haaraa kan bara 2017 ilaalchisee dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalame hamma adabii du'aa kan itti murtaa'e miseensota raayyaa ittisa biyyaa 178 dhiifamaan akka gadhiisaman mootummaan murteessuusaa ibseeraa jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Pirezidaantii haaraa Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan kan filatan Doonaald Tiraampi namoota siyaasa isaaniitii fi amanamoo ta'anii taayitaa olaanaadhaa fi muudaa jiru. Doonaald Tiraampi Maarkoo Ruubiyoo ministeera dhimma alaa, Kiristi Naa'omiin immoo hoggantuu ministeera nageenya biyyaalessaa gochuudhaaf godhanii moggaasuudhaaf akka eegamaa jiru ibsamee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp waggaa 4 aangoo gadhiisanii turan keessatti namoota isaaniif amanamoo ta'an aangawoota rippaabilikaanotaan bulchiinsa isaanii haaraa guutuuf saffisaan itti adeemaa jiru. Tiraamp akkuma waaltaaleen oduu Yuunaayitid Isteets adda addaa gabaasan senatara kutaa Filooridaa Maarkoo Ruubiyoo dippiloomaatii gameessa biyyattii ministirii dhimma alaa gochuun muuduuf akka jiran himamaa jira. Labsiin isaa garuu hin beeksifamin jira. Qixxata galgala bulchituu kutaa Saawus Daakotaa Kiristi Noo'em hooggantuu ministira nageenya biyyoolessaa gochuun moggaasaniiru. Miseensa sadarkaa kaabineef kan muudaniif qixxata galgala beeksifaman keessaa Piit Ekseeziin hoogganaa ministira ittisaa, Joon Raakiliifiin immoo daayirektara CIA gochuun muudaniiru. Ruubiyoof Noo'em lamaan isaanii baatilee hanga tokko dura toora kaadhimamtoota ittaanaa pirezidaantii Tiraamp keessa turan. Tiraamp ittaanaa isaanii ta'anii akka dorgomaniif senatara kutaa Ohaayoo Jeedi Vaansiin ennaa filatan Ruubiyoof Noo'em ennaa Tiraamp ittaantuu pirezidaant Kaamlaa Haarisiin salphaatti injifatan deeggartoota ta'anii hafaniiru. Tiraamp dureessicha Elon Maskiif abbootii qabeenyaa Viveek Ramaswaamii ministeera ga'umsa mootummaa hoogganuudhaan haaromsa bal'aa mootummaa federaalaa keessatti dhufu akka gorsan beeksisaniiru. Akkasumas Wiiliyaam Magniilii gorsaa Waayit Haawus gochuun kan moggaasan yoo ta'u miseensa koongirasii kutaa Filooridaa Maayik Waals gorsaa nageenya biyyoolessaa akka ta'aniif filataniiru. Waals dhiyeenya kana buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Waashingtan maqaa Tiraampiin moggaasuuf tattaaffii taasifame deeggiranii jiran. Tiraamp huuxata darbe ittaanaa hoogganaa immigireeshinii duraanii Toomaas Hooman hoogganaa dhimma daangaa isaanii akka ta'aniif moggaasanii jiru. Kunis godaantota waraqaa eenyummaa hin qabaanne Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan tarii miliyoonaan lakkaa'aman gara biyya isaaniitti deebisuuf tattaaffii taasifamullee ni hoogganu. Miseensa koongirasii Niiwoork kata'an Eelis Sfaanek tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets gochuun filataniiru. Bulchaa Arkansaa duraanii Maayik Hakabee Israa'elitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets akka ta'aniif kaadhimaniiru.
Aye, kadu wangke na kanuma rawata magar gabasale kenya broti mudar minumo na no oromia godina horro guduru wallaga ana amuru kofati namoni ibato kofsodoma oli mana murtiti osohin niatin diotan torba olifi mana hidajira chuisani matin sagale amerikati himani jiru komishinin mirgana moma Ethiopia gama isatini imma namotan kana irratti eru argachusa ibse akka hordofi tasisajiru sagale amerikati mejira hidamo namotan kana ilalchise polisi dafi bulchinsa ana amru bulchinsa godina horro guduru wallaga biro nagenyati fi bulchinsa nanno oromia abalanga nanno tifi komishini polisi oromia irra debi argachudafi yalin tasifame akka himilkofne kan gabaste sahai damto
Godin horro guduru wallaga ana amuru gandota addadda kessa namoni 1930 ol wajira polisi ana amuru kambulchin samagala oborra kessatti hidamani jiru jechun misensu tamati kessa sagale amerika fimaniru obboda balatas fay kajiranitti abbasani obbotas fay dabalate namoni 100 ana amururra jiota torba olif oso manamurtiti hinniatin wajira polisi magala oborra hidamani jiru jiran
godina horro guduru wallaga namuru rati abba ko tu namonu heddu nanno dibata ko sodoma oltaan gati fisera malejo ta korba manira sura no sura no manira jirechu angamma tinga fatamu tu jollente sani lagajirti jechu tu manira ta kan sandara rajirani jollene muru sani tu wagga sodoma to lille jirechu ta wagga dai malle kan qaban jiru jollene ama ansan jira yo kan mawri allagajiran jedamu fechu da fida jidani dikani sani rakisa jirani jollene mo bakatin jettu tinde wajira polisi magala overra yokanmo anamuru wajira polisi magala overra kanisani damamuru gafa kanisa yokanmo gafa dugdemi saddeti duwala makumala matta torba gechira banko so mamana hida guru hada kommo dakami kami hida te kammo tumma tu polisi tu milishan gechura ahangamma hada kolle man hida gashane chura banko sida wagi torba gera hada kommo gafa kanisa kabani ahangamma te man hida gechu chura shin
obotis fayin tidabalun namon kunnen akka kaman yokan mo mana musti takadiyataniif radeddewidan bulchinsa godina fi anaatti hoggansa dim ilallatu gafatani debidabusanis eraniro obbo darajeto lasas jirata ana muruyota an namota hidaman kessa tokko abbasani obbo tolasata u himu
banki yakanedane ji baati torba fi sawal ganiru kanisani damani fi mishankesani mishaneda mishankesani fida kanjedamani hidamani amma dirga fenu kide nam tokko himanna tokko maleji atorba fi jallise wajira polisi ko farati hidane taun mirgisa kasarbane tinu wadda fi bacu nam kun yokam mana murti tiyate dogogora umame fi yakasate tigafatane gara mana murti tiyachu kabare yada jeru kamne mana murti tokko maleji atorba hidane tijira amma yero ganatimmo dokusate tijira mana hidasana kesetechu
jirata ana amuruta usani kan himan namni bran sababa rakkona genyatin maqan isani akka hinnaamni kan gafatan obbolewan isani namala mafi haati sani mana hidakeesa akka jiran dubbatani
maati chenje salle bulanko atiko abbanle hinkabu adako obbulallaman kanin kabu na gula hidan benya maati le hori rena no rutitun jahit samani maati kenke salle hindiru siratu jiran maati ke sanke saati abawshane le jedani te kanat nidorsisa jirure bicha hamasi wa baka ushwata dalina nukin bayane ingerru manatis gari himbanu jollota titiko sabi tijira jollo nukunelle yata nagami bayra kachawaru yata mananamati
namon sagale amerikaf yada kinnan kunnena kebsanitti hidan namota kana adem sira hinordovne sarba mirgota namomatu maati kenyerat kakabajra jachun ibsanirum kamulin haqas akatiyifannuti kenanif gafatanirum komishini mirgota namomatu Ethiopiat hogganande mejma obubada salamisa ana amuruti namni 1930 ol hedamani jiraachu sani erun komishini sani kakkabu ibsani dimicha tidiyan hordofa kajranis eranirum
kabamura kone genya wajol kabate namonni bainani tiro deradaf namonni damajiru banjeru komitu kaatre godina ole oromia undarrate erunis kan kakkabu iyemis kanu kakkabajiru ichura iyetiyate bura godanni kamole aka habalangas polisi erotopotopo darbe smoka ushin sawjine ratimariana dora kona genya jiru tika namon dora kona genya si si kona genya termaatan shakin jiru ajarate namon itu anda aja lah kawalan ini cuma garis formata akhirnya serikat-serikatan nak jiru si kandu si ori fundo kamu cura. Dimana kan wajibal kawat ya ini kan namon ni lama dia sani jiru berkali ini dia tadi namon dia tadi esok ni fdi kandu dah si yaali goone jirra qaama dhimmi ilaallatu wajjinis marii goone irra namoonni baateemma kanaa jedhamu isaanii qulqulleessanii deebii kennuudhaaf sochaa jiraachuu isaanii nu ibsanii jira jechuudha. Isaanis haala raawwii isaas morrifaa jirra.
Komii maatiin namoota hidhamanii kaasan irratti bulchiinsaa fi waajjira poolisii aanaa Amruu, bulchiinsa godina Horra Guduruu Wallaggaa, biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa, abbaa langee Oromiyaa fi tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ripaabilikii Somaaliland kan ofiin jettu keessatti roobii har'aa filannoon taasifamaa oolee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Haaruun Maaruufiin qophaa'e jaallannee gammadaa akka taanutti dhiyeessiti.
Magaalaa galma mootummaa kataate Hargeessaa keessatti pireezidaant Musee Bihii Abdii fi hoogganaan paartii mormituu guddichi Abdurrahmaan Mohaammed Abdullaahi Irroo ganama barii sagalee isaanii laataniiru. Lamaanuu lammiileen karaa nagaa sagalee akka kennan dhaamaniiru. Guleed Ahmed Jamaa ogeessa seeraa fi xiinxalaa mirga namoomaa Somaaliland beekamaadha. Hargeessaa keessatti sagalee isaa erga kennee booda sagalee Ameerikaa waliin dubbatee ture.
The voting started in all the regions of Somaliland. The polling stations were open in the morning.
Sagalee kennuun naannoo Somaaliland hunda keessatti eegalee jira. Buufanni filannoos ganama banaa ture. Gariin immoo boodatti harkifatee baname. Garuu dhumarratti hunduu jalqabaniiru. Ummanni guutuu biyyattii keessatti haala gaariidhaan sagalee kennaa jira. Deemsi sagalee kennuu sirrii ta'uu isaatiin walqabatee komiin qooda fudhattootaaf dorgomtootaan dhiyaata gammaatti hin jiru.
Guleed akka jedhetti dhimmootiin dinagdee beekamtii argachuu haajaa alaa nagaa fi nageenya dhimmootii kaadhimamtoonni irratti duulana filadhaa gaggeessan ijoo turan jedhan.
The economy of Somaliland is in a very poor position. Somaliland is a poor country, is one of the poorest places in the world. It doesn't produce.
Dinagdeen Somaliland haala baay'ee hamaa keessa jira. Somaliland biyya iyyeettiidha. Addunyaa irratti iddoowwan iyyeeyyii ta'an keessaa tokko. Homaan oomishtu. Wantoonni Somaaliland keessatti ittiin fayyadaman irra caalaan isaanii alarraa kan galfamaniidha. Somaaliland waan gara alaatti ergattu beeladaalee qofa yoo ta'u maallaqa muraasa waan ergiturraa akkasumas hawaasa diyaasporaarraa argattuun jiraatti. Kanaaf dinagdeen ishee baay'ee kufaadha. Dhimmi Somaaliland keessaa kana keessuma dargaggootaaf hojii dhabdummaan baay'ee olaanaa yoo ta'u carraan hojii argachuu baay'ee gadaanaadha. Namoonni baratan biyyattii keessaa ba'utu jira. Dargaggoonni hedduun Somaaliland gadhiisanii ba'u. Kanaaf dinagdeen haala baay'ee kufaa keessa jira. Keessuma dargaggoonni yeroo sagalee kennuudhaaf deeman kun waan barbaachisaa akka ta'etti ilaalu.
Gama biraatiin lammiileen Itiyoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman Somaaliland keessa jiraatu. Irra caalaan isaanii hojjetoota yoo ta'an gariin ammoo imala isaanii gara giddugaleessa bahaa keessattuu Yemeniif Saawudii Arabiyaatti imaluu keessatti Somaaliilaandiin akka karaa qaxxaamuraatti fayyadamu. Lammiileen Itiyoophiyaa waggoota dheeraaf magaalaa Hargeessaa keessa jiraataa turan akka jedhanitti namoonni mirga isaaniitti fayyadamuun hoogganaa isaanii filachuu arguun gammachuu guddaadhaa jedhu. Anaas Yesuuf bara 2019 irraa eegalee magaalaa Hargeessaa keessa jiraachaa jira.
Tana shaabkaa waa durta. Waa qof dhiyoot. Ni wal buuxduun durta.
Uummanni filachaa jira. Namni tokko sagalee tokko kenna. Hunduu nama barbaade sagalee kennaa jira. Nuti sagalee hin kenninu. Sagaleenis nuuf hin kennamu. Garuu ilaalaa jirra. Yoo Waaqayyo jedhe gaarii ta'uuf jira.
Carraa waliigaltee Somaaliilaandii fi Itiyoophiyaa gidduutti bara kana baatee amajjii keessa Somaaliiland beekamtee argachuuf jecha Itiyoophiyaan galaana akka dhaqqabdu gochuuf mallattaa'e ilaalchisee yaada kan kennan Anaas hariiroon kun namni injifate akka itti fufu abdiin qaba. Kanaan gorra jiruu fi inni haaraan akka isaan itti fufan abdiin qaba yoo Waaqayyo jedhe. Museen taayitaatti deebi'us irroon aangoo qabatus lamaan isaaniiyyuu lammiileedha jedheera. Jiraataa kabiraan Musee Ahmed jedhamu Itoophiyaa irraa kan dhufe yoo ta'u hojii rifeensa sirreessuu hojjeta. Innis yaada kenneen.
Seefiyaan baan waraga. Seefiyaan buusoodha. Somaalilaa waa afurii toban sanaa waan daganii waa humna dhagawulli.
Ani haala gaariitiin an ilaalaa jira. Baay'ee gaarii ta'ee deemaa jira. Waggoota 14 Somaaliland keessa ture waan namaan argine biyya dimokiraatoftuu egeree qabdu filannoon akka gaariitti deemaa jira.
Museenis Somaaliilaandii fi Itoophiyaan hariiroo gaariin akka isaan eegu abdii qaba. Mootummoonni lameen yoo waliin hojjetan waan gaariidha. Misooma galmaan ga'uu wanta an eegus kanuma jedheera. Naannoo jeequmsa qabu keessatti Somaaliiland nagaa dhugoomsuu isheetiin galateeffamtee jirti. Kan Itoophiyaa irraa dhufe Muktaaris yaaduma kanarratti olii gala. Waggaa 6 hargeessaa keessan jiraadhe. Namoota gaarii nan arga. Hanga halkan walakkeessaatti deemuun ni danda'ama. Nagaadha. Waaqayyoon ha galateeffamu bilisummaadha jedheera. Ogeessa seeraa fi xiinxalaa waa'ee siyaasaa akka ta'e guuleedha akka jedhutti aangoorra ka jiran Musee Bihi Abdii yoo injifatan waliigaltee kana hojiirra oolchu. Mormitoonni yoo injifatan immoo of eeggannoodhaan akka simatan dubbatan. Somaaliyaan waliigaltee kana seeraan alaa fi abbaa biyyummaa koo cabsa jechuun kan balaaleffatte yoo ta'u Itoophiyaa fi Somaaliland immoo kana ni falmu.
Ayyee hammamu gara qophii torbanii kan guyyaa roobiitti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi amma filataman Doonaald Tiraamp kanaan dura yemmuu aangoo irra turan imaammata alaa kan Itoophiyaa ilaallate irratti kan hordofaa turan mataasa kan qabu turan amma immoo imaammata akkamii hordofuu danda'u waan jedhu irratti mitikuu fi qaaduu Itoophiyaa irraa ogeessota siyaasaa lama haasofsiisee jira. Ittaan isin dhiyaata.
Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kana dura yommuu waayit haawus keessa turetti Itoophiyaa, Sudaanii fi Masirii wal dhabdee hidha laga abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtuun gidduu isaanii tureen akka waliin dubbatan taasisaa turuun isaa ni yaadatama. Amma yeroo lammaffaaf waggoota 4 booda gara aangootti deebi'uu isaan yeroo Pirezidaanti Joo Baayiden caalaa imaammata alaa Itoophiyaa irratti qabu Doonaald Tiraamp fooyyessuu malaa jala seenessaa damisse ogeessa saayinsii siyaasaa fi yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa kan ta'e.
Wanni amma irra dhaabbannee nuti waan kana ilaaluu dandeenyu waa fuulduratti ta'u tilmaamuun kan nama rakkisu hoo ta'es Doonaald Tiraamp imaammata isaa keessatti maal akka islogaanitti qabatee bahaa jira jennee olaalle tokkoffaa dhimma Ameerikaa irra deebi'anii guddoo gochuu kana gochuu keessatti immoo xiyyeeffannoon isaa inni guddaan dhimma dinagdeedhaati nagaati. Itoophiyaan ammatti naannoo gaanfa Afrikaa keessatti Sudaanii fi Itoophiyaa wal bira qabnee kan laallu hoo ta'ee Somaaliyaa fi Itoophiyaa wal bira qabnee kan laallu hoo ta'e akkuma kana Eertiraa fi Itoophiyaas wal bira qabnee kan laallu hoo ta'e rakkoon tokko tokko keessoo Itoophiyaa haa jiraatu iyyuu malee relatively warra kaanirra wayyaa'uu danda'u. Kanaaf jecha akka kana duraa sana dhiibbaadhaan kan guutame waan ta'u natti hin fakkaatu. Keessaa dimokiraatonni yeroo hedduu akka pretextiitti kan itti fayyadaman mirga namoomaa dimokiraasii fi qajeelfamoota dimokiraasii kana waan akka malee dhaadheessanii fi sanaan biyyoota Afrikaa dargaggeessitoota Afrikaa baay'ee irratti dhiibbaa godhu. Doonaald Tiraamp ammoo inni keessoo biyyaa waan nu galchuun qabu nuuf kan fayyadu kaayyoo fi dantaa biyyi keenya qabdu keessa'u dantaa dinagdeetiin wal qabatu. Wanni guuttachuudhaaf kan nu dandeessisa hoo ta'e sun dhimma keenyaa miti waan jedhufaa waan qaban fakkaata.
Kana malees jala seenessaan.
Kanarratti dabalee ammoo yeroo ammaa kanatti Chaayinaan Afrikaa irratti akka malee xiyyeeffannoo guddaa gochuudhaan riisorsii adda addaa argachuudhaaf sochii guddaa gochaa jirti. Ameerikaan ammoo waan Chaayinaan gochaa jirtu deemsa Chaayinaan deemaa jirtu kana akka salphaatti ilaaltu kanaatiif. Egaa Itoophiyaan ammoo naannoo gaafa Afrikaatti strategic positioning abdu relatively aga tokko chimina ba ina umatatin wa tokko wanta shin abdu kana ilalcha kesa galchudani danta dinagde nanno gafa afrika galana dimarra qaban guttachu kesatti haguma fede Ethiopia ratibba hogo daniyu Ethiopia abu waan barbaada natti fakkaatu imammata haga tokko kawarra demokrato taati kan Biden irrafoyya e
Munenu Sundara Ogesa Science Siasa Kante, Yerobaye, Imamani Ala United States Jijiramu Presidenti Hordofe Hedun Jijiramu Jele, Trump, Filatamunis, Ethiopia Ratimamata Jijiru Kabajele Hia Duja Chunipsa.
Trump Filatamunsa, one national interest, American Ethiopia Rak of Dujual Kabate, Jijiram Ninja Jiadu, Garu, National Interest in America, Hala, Kabatama, Yero Jim, and Jijirama de Muyote. Imam Matahara, Bulchisa Zake Setti, Ojira Oportulan, Warmafeda America Garmango, Nojeta Jereyada.
Kanadura, Yero Angora Turet, Hit Alaga Abaya, Walinka Walkabaten, Ethiopia, Masrifi, Sudanin, Bakatokoti, Yero Garagara Maris Sunsa, Niadatama, Isa Amma Kanatuan Adam Alkabate Lufa, Jarisa Danu, Legal Ted Abata Rahingen Yawantaif.
Americani erga bara bulchinsa Ronald Reagan yasitti waligalti adda biya misri wajin qabdi kanisheni waligalti adda kana biya misri wajin qabatte shimo ejenno misir israel ratti qabdu akashen jiji ratti gochu dan kesetti chura kanafu rakonjiru yokanimo hudanjiru americani biya misri kan jirsin gapachisa jontas gapachisi jandesi Bukan mana sahaja sila kita gipsin situ, karena kami bersungguh dan tak sanjung untuk bersungguh juga apa saja cura kanaf. Atau anda tahu Amerika Israel ini abu perbad deme ida budi cakap kanaf jual kabate indah kalata, yokan mu confusioning kabata alata, sudah jauh kabah maaf keru kalau tak mewan terdebat injuru.
Warana kabe Ethiopia timotuma federal afi. Adda bilisa baasa uummata Tigray gidduutti ture hordofe United States sarbama mirgoota namoomaa uumame rajattuuf qoqqobbiiwwan garaa garaa Itoophiyaa irra keessatti bulchiinsa Joe Biden jalatti Donald Trump bulchiinsa isaa haaraa ammaa kana keessatti qoqqobbiiwwan kana Itoophiyaa irraa kaasuu danda'a jechuun keessummoota kolamaaniif gaaffiin kaaseef wal duraa duubaan yommuu deebisan seenessaan akkas jedha.
Ethiopia agua kesa basun imma keso Ethiopia imma mirganamo ma imma democracy imma warana walqabatu keso sochiwa warana kesatti gudamaniratti rakinali umamani walqabatu kana Trump is war republicani akka wanni isanitti value isanitti lalani akka sitero baye rosochu anarginu kana fut ye fanno nisani guddan imma dinagde wanta efu achira wanti akka ziyatti fedi biyolesa america faya duga madinagde tinjira hota e wasani gole fi injiru jechu da kanavi in devi anira devi sudandau tilmamni jedo kana mo scenario devi sudandau jedo anafnaf chala jechu
monenu simmo
hanga bulchisa biden yokan hanga bulchisa demokratata imma biya kambra kesa senu dani Wanto tato kau majest make dan make sejajar musana hisena, wana kasih kesah hinggalna, inal sejuru hinggamu, garu, wanti bayi nama ya desu naturein, yokan mu enyum mantra bi unpredictable tau dah.
Kesemua tak kenya, kuda galat evan, nagan.
Aye, sagalina Amerika segantan afan oromo kopi haraf kabukanu marawata. Kopi kenyerati yada kabdani VOA afan oromo.com jiratinu irga. Kara Facebooki, Twitteri, yokin eksi akasungas Instagrami kenyani nuargacu dan desu. Gulalang kopi kenya namo dandi. Kopi kenya kanakara media hawasatini iru amma kanisini ngahayu tutikistigamme. Producerin kenya harra Eliasas Ngare. Gulalang video Mati Grant oge Sony Teknika Studio Afurtami Sadetafa. Kansin kesum mesature anbafkadu moroda wanu wajinin turtanif isingalate faccha. Kopi kenya boritini amma debine wal arginuti bakajirtanuti fayata asini njena nagatibula.